Axşamlı xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 10 xəbərlərini məndən eşidirsiniz. Arifə Kazımovadan bu saatki xəbərlərdə. Elmar Məmmədyarov Vaşinqtona martın sonlarında gedəcək. Bugün Sankt-Peterburqda Kremlin əleyhinə aksiya keçirilib. Grozında Zivad Qamsaxurdiyanın qəbri tapılıb. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. İndi isə xəbərlər ətraflı. Əgər Birləşmiş Ştatlara raket əleyhinə müdafiə sistemlərini Azərbaycan ərazisində yerləşdirmək lazım gələrsə, bu məsələyə baxılacaq. Bunu Ekspres qəzetinə diplomatik mənbə bildirib. Burada pis heç nə yoxdur. Birləşmiş Ştatlar Polşaya da belə təklif verib. Bakıda olarkən Polşa Xarici İşlər Naziri Anna Fatiqa deyib ki, radarlar təkcə özləri yox, ümumilikdə bəşəriyyətin təhlükəsizliyi üçün vacibdir. Bu heç kəsi narahat etməyəcək, mənbə belə deyib. Pentagon generalı Henry Obering bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar Qafqazda raket əleyhinə radar yerləşdirmək Xarici İşlər Nazirliyindən Xəzər İbrahim isə dünən Azadlıq Radiosuna demişdi ki, bu barədə onlara müraciət gəlməyib. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri M4 isə deyir ki, onun hökumətinin Qafqaz ölkələrindən birində radar yerləşdirmək planı var, lakin bu ölkə Azərbaycan deyil. Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov Vaşinqtona martın axırında gedəcək. Əvvəlcə səfər martın 5-i 7-sinə planlaşdırılmışdı. Bu barədə Turan İnformasiya Agentliyi xəbər yayıb. Səfərin başqa vaxta keçirilməsi isə ABŞ Dövlət Katibi Kandaliza Raisin iş qrafiki ilə bağlıdır. Sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun məhkəməsinə jurnalistlər ona görə buraxılmır ki, zalda boş yer yoxdur. Ağır cinayətlərə dair məhkəmədən ombudsman Elmira Süleymanovaya cavab gəlib. Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutu ombudsmana müraciət eləmişdi ki, jurnalistlərin məhkəməyə niyə buraxılmır? Maqna araşdırsın. Ombudsman da məhkəməyə məktub göndərmişdi. İnstitutun rəhbəri Emin Hüseynov deyir ki, məhkəmə istəsə çıxış yolu tapa bilər.
Jurnalistlər üçün xüsusi monitor ayrıla bilər. Canlı video çəkiliş vasitəsilə onlar həmin prosesə baxa bilərlər.
Emin Hüseynov, keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov dövlət əmlakını mənimsəməkdə ittiham olunur. Ombudsman Elmira Süleymanova Azərbaycanda insan haqlarına dair illik məruzəni hazırlayıb. Məruzə bugünlərdə Milli Məclisdə dinləniləcək, sonra ictimaiyyətə açıqlanacaq. Ombudsman aparatından deyirlər ki, sənəddə Ombudsmanın insan haqlarının müdafiəsi sahəsindəki fəaliyyəti əks olunub. İnsan haqları müvəkkili qanunvericiliyə dəyişikliklər də təklif edir. Ombudsmanın ötən il Milli Məclisə təqdim elədiyi hesabatı bəzi deputatlar qeyri-dəqiqdir deyə tənqid eləmişdilər. Azadlıq qəzetinin Xaqani küçəsindəki keçmiş binası 54 min manata özəlləşdirməyə çıxarılıb. Bu məlumatı qəzetin redaktoru Qənimət Zahidov verib. O bildirib ki, Azadlıq həmin binanı özəlləşdirmək üçün 54 min yox, 154 min manat ödəməyə hazırdır.
Biz həmin binaya 154 min veririk. Əgər burada heç bir siyasi məqsədi yoxsa bizə satsınlar.
Qənimət Zahidov, Dövlət Əmlaq Komitəsindən Qulu Xəlilov isə deyir ki, həmin binanın özəlləşdirilməsi haqqında məlumatı yoxdur. Onun sözlərinə görə icarə haqqını ödəyə bilməyən qəzet məhkəmənin qərarı ilə Xaqani 33-dən çıxarılıb, bina keçmiş sahibinə, müəllimləri təkmilləşdirmə institutuna qaytarılıb. Xəbərlər davam edir. Bugün Sankt-Peterburqda 3 minədək adam Kremlin əleyhinə aksiya keçirib. Etirazçılardan bəziləri Putinsiz Rusiya şüarını səsləndiriblər. Polis nümayəndələri dağıdıb, onlarla adamı həbs eləyib. Aksiyanı Drugaya Rusiya müxalifət qrupu təşkil eləyib, bu qrupa radikal solçular daxildir. Keçmiş şahmat çempionu Harry Kasparov, Rusiyanın keçmiş baş naziri Mikhail Kasyanov da bu qrupdadır. Onlar Kremli ittiham edirlər ki, prezident Vladimir Putinin rəhbərliyi altında 2008-ci il prezident seçkisi öncəsi mülki azadlıqları boğur. Çeçenistanın paytaxtı Grozunda Gürcüstanın keçmiş prezidenti Zivad Qamsaxurdiyanın meyiti olan qəbir tapılıb. Bu haqda Echo Moskva radiosu Çeçenistan prezidenti Ramzan Kadrova istinadla məlumat yayıb. Qazıntılar mərhumun oğlu Sotinenin iştirakı ilə keçib, o meyitin qalıqlarından atasını tanıyıb. Ekspertlər güman edirlər ki, Qamsaxurdiyə zorakılıqla öldürülüb, mərhumun kəlləsində güllə izi var. Bu saatki xəbərləri məndən eşitdiniz. Arifə Kazımovadan növbəti xəbərlərimiz gecə saat 11-də olacaq. Birazdan isə verilişimiz panorama rubrikası ilə davam edəcək.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunda yeni layihə.
İşdən sonra Doktor Ziya ilə.
101.7
Günün ən çox danışılan hadisələri, yaranan çətin vəziyyətlərdən asan çıxış. Evə gedərkən yol boyu. Mən Doktor Ziya ilə. İşdən sonra
101.7
Martın 5-dən axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də
İşdən sonra Doktor Ziya ilə
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Babək Bəkir, studiyamızın qonağı, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramoğlu. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Sənimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Bu həftə Prezident İlham Əliyev özəlləşdirməyə nəzarət üzrə dövlət komissiyasının yaradılması haqqında sərəncam verdi. Bu sərəncama görə komissiyaya baş nazir Artur Rəssadə rəhbərlik edəcək. Orada həmçinin ölkənin əksər nazirləri, o cümlədən dövlət əmlakın idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsinin rəhbəri təmsil olunacaq. Özəlləşdirmə prosesi çoxlarının marağında olan bir məsələdir, çünki əhalidə hələ də istifadə edilməmiş çeklər var. Vüqar bəy, mən əvvəlcə belə bir komissiyanın yaradılma zərurəti ilə bağlı sizin fikrinizi öyrənmək istərdim. Özəlləşdirmə bu vaxta qədər nəzarəti dövlət əmlakın idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsi həyata keçirib, özəlləşdirmə prosesinin də 2008-ci ildə başa çatacağı gözlənilir. Özəlləşdirmə prosesinin başa çatacağı ərəfədə yeni dövlət komissiyası yaradıb, nəzarət funksiyasını ona vermək hansı zərurətdəndir gəlir? Bu prosesin gedişi ilə bağlı narazılıqdan irəli gəlir, yoxsa bunun başqa səbəbi var? Mətbuatın yazdığına görə özəlləşdirmə prosesində yol verilən qanunsuzluqlarla bağlı prezidentə də çoxlu şikayətlər çatdırılır. Əgər bu doğrudursa, bu şikayətlərlə bağlı ola bilərmi?
Hər şeydən əvvələ bir məsələni qeyd etmək istərdim ki, əslində özəlləşdirmə proqramı 2008-də qədərdir, proqram başa çatsa. Amma dövlətə proses olaraq davam edir. Hətta bugün böyük bir tərəfdə Amerika Birləşmiş Ştatları, liberal iqtisadiyyata malik ölkələrdə özəlləşdirmə gedir. Yəni özəlləşmə prosesi olaraq, yəni onu başa çatmağa anlayışı yoxdur. Amma proqram təbii ki başa çatacaq və biz özəlləşdirmə başı 1995-ci ildə dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi ilə bağlı ilkin proqram olub 95-98-ci illərə əhatə edib və həmin 3 il müddətində kiçik və orta məsələlərin böyük əksəriyyəti özəlləşdirilib və təxminən 95% kiçik məsələlər özəlləşdirilib, orta məsələlərin isə 70% özəlləşdirilib. Daha sonra isə özəlləşdirmə ilə bağlı ikinci dövlət proqramı qəbul olundu. Bu il həmin proqramın sonuncu ilidir və həmin proqram başa çatır. Məsələnin başqa tərəfi ilə bağlı ki, nə üçün indi komissiya yaradılır? Əvvəla özəlləşdirmə prosesinə dövlət qurumları yenə də komitə nəzarət edəcək. Əslində komissiya bilirsiniz, komissiya qanunsuzluqları araşdıracaq, amma prosesin özünə bütövlükdə bir proses olaraq komitə özü. Yəni bu belə anlaşılmasın ki, həmin səlahiyyət komitədən alınıb verdi yeni yaradılan komissiya. Mən fikrimcə, yəni burada sizə bununla ibarətdir ki, yəni özəlləşdirmədə baş verən qanunsuzluqlarla bağlı son olaraq çoxlu sayılı informasiyalar var. Amma bu son keçirilən məhkəmə prosesində bəlli oldu ki, məsələnin böyük bir qismi, yəni hakimiyyətə təmsil olunan, əvvəllər təmsil olunmuş müəyyən adamlar tərəfindən özəlləşdirilib.
Siz keçmiş Səhiyyə Nazirliyi
keçmiş Səhiyyə Nazirliyi və belə olan halda heç də istisna edilmir ki, indiki hakimiyyət olan məmurlar da özəlləşdirmə prosesində iştirak edib, yəni bir növ siyasi özəlləşdirmə həyata keçirilib. Yəni bu əslində həmin zərurətdir ki, bütövlükdə yəni indiki özəlləşdirmə deyil, əvvəl baş verən özəlləşdirmədə baş verən qanunsuzluqları araşdırmaq üçün həmin komissiya yaradılıb. Acaba bu komissiya təbii ki, biz prosesə baxanda, xüsusən nəzərə alanda ki, proqramın icrası müddəti başa çatır, komissiyanın yaradılması yubadılıb. Həm də özəlləşdirmə prosesi elə bir prosesdir ki, məsələ ilə yanaşmaq lazım idi ki, qanunsuzluqlar imkan daxilində minimuma endirilsin. Bu çox təəssüf ki, özəlləşdirmədə şəxsi maraqlar daha çox öndə olub.
Siz hesab edirsiniz ki, yəni bu komissiyanın yaradılması bir qədər gecikib. Yəni indi araşdıra bilməz o qanunsuzluqları.
Yəni araşdırıla bilər. Mən yəni o mənə demirəm ki, araşdıra bilmir. Söhbət ona gedir ki, özəlləşdirmə prosesi çox ağırlı prosesdir. Əvvəla xüsusən Rusiyanın və Ukraynanın tərcüməsinə baxsa və başqa ölkənin tərcüməsinə baxsa, yəni çalışmaq lazımdır ki, ən az həmin ölkələrdən dərs götürüb çalışmaq lazımdır ki, özəlləşdirmə prosesində yəni imkan daxilində az qanunsuzluqlar baş versin. Çünki əvvəla bilirsiniz, özəlləşdirmə bir sistemdən başqa sistemə keçid, bir sistemdən başqa sistemə keçid və sonradan qanunsuzluqlar araşdırıb, məsələn, özəl mülkiyyətdə olan məsələni dövlət mülkiyyətinə qaytarmaq əslində bu da arzu olunan bir şey deyil. Ən azı, yəni mülkiyyət hüquqlarının qorunması baxımından alqışlanan deyil. Və eyni zamanda bu prosesin özünə olan inamı itirir. Çünki bugün əgər hansısa sahibkardan mülkiyyətində olan əmlak alınıb özəl mülkiyyətdən dövlət mülkiyyətinə verilirsə, yəni praktik olaraq belə bir narahatçılıq yaradılır ki, gələcəkdə başqa bir sahibkardan da onun malik olduğu əmlak alınıb özəl mülkiyyətdən dövlət mülkiyyətinə və ya yenidən özəlləşdirilə bilər. Yəni o baxımdan bu prosesdə bütün hallarda yəni mən qeyd etmək istərdim ki, qanunsuzluqların araşdırılması və üzə çıxırılması müsbət haldır. Amma özəlləşmə prosesi ağırlı olduğuna görə və spesifik olduğuna görə çalışmaq lazımdır ki, həmin prosesdə qanunsuzluqlar, yəni minimum sayda olsun ki, gələcəkdə mülkiyyət dəyişikliyi olmasın. Başqa bir, yəni sonuncu bir məqam komissiya ilə bağlı. Yəni bu komissiyanın tərkibi ilə bağlı. Komissiyanın tərkibində iştirak edənlərin hamısı hökumətdə təmsil olunanlardır. Əslində belə komissiyalar yaradılan zaman, məsələn biz Avropa ölkələrinin təcrübəsinə baxsa, belə komissiyalar yaradılan zaman hökmən müstəqil ekspertlər, yəni tanınmış ixtisaslar həmin komissiyaya təmsil olunmalı. Və bu Avropa təcrübəsi göstərir ki, əgər belə komissiyalar yaradılan zaman, məsələn dövlət komissiyaları, tanınmış ekspertlər və tanınmış ixtisaslar, əgər iqtisadiyyatla bağlısa təbii ki, təmsil olunmursa, orada səmərəlilik göstəricisi olduqca aşağı olur.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Suallar var. Hüseyin Bala Səlimovun Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovun sualına istək.
Müqar bəy, siz özəlləşdirmə prosesinin gedişindəki qanunsuzluqları xatırladınız. Mənim sualım məsələ bununla bağlıdır. Demək olarmı ki, bu komissiyanın yaradılması, yeni bir nəzarət formasının ortaya qoyulması, hansısa təkrar özəlləşdirmə, yeni mülkiyyət bölgüsü niyyəti güdür. Demək olarmı ki, Azərbaycanda formalaşan nomenklatura kapitalizmi, yəni məmur kapitalizmi, indi ifrat dərəcədə inhisarlaşan kapitalizmə çevrilir. Yəni Azərbaycan iqtisadiyyatında bu tendensiya hiss olunmur, cəhətin yenidən bölüşdürülməsi tendensiyası.
Buyurun, Vüqar bəy.
Çox sağ olun, sualınız üçün. Bütövlükdə Azərbaycan iqtisadiyyatında insar meyilləri təpkisi olunur. Bizdə bir sıra məhsullar var ki, o həmin məhsullarda insar qiymətləri mövcud olduğunu, yəni bazar qiymətləri, sərbəst qiymətlər mövcud olmadığından, hətta məsələn sementin qiyməti tutaq ki, Rusiya ilə müqayisədə Azərbaycan sementin qiyməti 2.7 dəfə bahadır. Bu tip misallar ya rəqəmlər göstərir ki, əslində Azərbaycan iqtisadiyyatında insar meyilləri güclüdür. Yəni burada iqtisadiyyatda proseslər, yəni daha çox bir əldən idarə olunur və bir növ hökumət daxilində formalaşmış qruplar tərəfindən idarə olunur. O baxımdan təbii ki, insarlar var və hətta son qiymət artımının səbəblərindən biri ondan ibarət idi ki, əslində yəni qeyri-rəsmi səbəblərdən biri ondan ibarət idi ki, bizdə olan məmurların biznes maraqları da var. Və bu olduqca qorxuludur. Söhbət ona gedir ki, məmurların biznes marağı olmamalı. Yəni məmurlar heç bir biznes prosesinə cəlb olunmamalı və məmurların təbii ki, dövlət maraqları olmalı və dövlət marağından kənar heç bir maraq olmamalıdır. Və əgər məmurların biznes maraqları varsa, təbii ki, o zaman həm özəlləşmə prosesinə yenidən baxılma ehtimalı güclüdür. Eyni zamanda insar qiymətlərinin formalaşması və bazarda o insar mənfəətin formalaşması, hansı ki, insar mənfəəti bir cibə gedir və ya bir neçə cibə gedir, o tip problemlər yaranır. Və o problemlərin təbii ki, bu qruplaşma ki var hakimiyyət daxilindəki daha çox mülkiyyət sahibi olmaq aspektinin qruplaşma var. O özəlləşmə prosesinə yenidən baxılması ehtimalını, yəni problem olaraq artırır. Amma mən düşünmürəm ki, bütövlükdə özəlləşmə prosesi yenidən baxıla bilər və bütövlükdə özəlləşmiş məsələnin dövlət mülkiyyətinə çevrilməsi prosesi ola bilər. Yəni mən onu düşünmürəm.
Fuqar bəy, üzr istəyirəm. Əslində bu komissiyanın yaradılması ilə məmurların qanunsuz özəlləşdirmə prosesində iştirakı məsələsini qarşısına almağa yönəlməyirmi? Bu mənada ilə deyək ki, bu prosesin özün insarsılığa qarşı mübarizə kimi dəyərləndirmək olarmı?
Yəni birisə onun qiymətləndirməsi daha çox asılı olacaq həmin komissiyanın fəaliyyətinə, yəni necə fəaliyyət göstərməsindən. Söhbət ona gedir ki, yəni problem də ondan ibarətdir ki, bizə qanunsuzluqla bağlı faktlar daha çox hakimiyyətə təmsil olunmuş adamların adı ilə bağlıdır. Əslində indiyənə qədər elə olmayıb ki, hər hansı bir misal göstərmək, kimsə hakimiyyətdədir, hökumətdədir. Və o ittiham olunur ki, bu özəlləşdirmədə qanunsuzluqla məşğul olub, ki, məsələn, qanunsuz özəlləşdirməsi ilə məşğul olub. Elə bir misal yoxdur. Bizə daha çox, yəni bu onu göstərir ki, əslində qanunsuzluqların üzə çıxarılması daha çox siyasi xarakter daşıyır. Yəni onun iqtisadi əsrlərindən çox daha çox siyasi xarakter.
Vəzifədən uzaqlaşdırıldıqdan.
Bəli, vəzifədən uzaqlaşdırılandan sonra yalnız həmin faktlar üzə çıxır. Yəni vəzifədə olaraq həmin faktların üzə çıxması ilə bağlı heç bir misal yoxdur, heç bir fakt yoxdur. Belə olan halda təbii ki, bütün halda qiymətləndirmə asılı olacaq ki, komissiya nə hansı faktları üzə çıxardacaq. Əgər komissiya vəzifədə olmuş adamların adı ilə bağlı qanunsuzluq faktlarını üzə çıxardacaqsa, yəni onu üzə çıxarsın, o təbii ki, normaldır. Amma eyni zamanda söhbət ona gedir. Məlumdur ki, yalnız keçmişdə hakimiyyət təmsil olunmuşlar deyil, eyni zamanda indi xeyli sayda məmurlar var ki, onlar hakimiyyətə qalıblar və onlar da özəlləşmə prosesində iştirak ediblər və bir növ özlərinin biznes maraqlarını qoruyublar və formalaşdırıblar.
Azadlıq radiosunda yeni layihə.
İşdən sonra Doktor Ziya ilə.
Günün ən çox danışılan hadisələri, yaranan çətin vəziyyətlərdən asan çıxış. Evə gedərkən yol boyu. Mən Doktor Ziya ilə. İşdən sonra
101.7.
Martın 5-dən axşam saat 5-də Azadlıq radiosu 101.7 FM-də.
İşdən sonra Doktor Ziya ilə.
Rəşad Səfərlinin sualı var. Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Səfərli.
Vüqar müəllim, bu məhkəmədən söhbət düşmüşün. Əli İnsanov özəlləşdirmədə, yəni onun hansı ittiham olunur bəzi məsələlərdə? Yəni o dövlət əmlakını idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsini günahlandırır. Yəni bütün bu işlərdə. Yəni dövlət əmlakını idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsi, yəni bu Səhiyyə Nazirliyinin icazəsi olmasa, Səhiyyə Nazirinin özünün birbaşa icazəsi olmasa, yəni bu proseslərə müdaxilə edə bilər, qatıla bilərmi? Yəni özəlləşdirmədə iştirak edə bilərmi? Hansı səhiyyə məsələlərinin özəlləşdirilməsində?
Səhiyyə məsələlərinin özəlləşdirilməsi spesifikdir. Yəni bu məsələnin özəlləşdirilməsi zamanı heç baxmayaraq ki, keçmiş Səhiyyə Naziri bildirib ki, onun icazəsi olmadan prosesə aparmaq olardı, amma elə deyil. Səhiyyə məsələlərinin özəlləşdirilməsi spesifik olduğuna görə və bizə səhiyyənin inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı var. Həm dövlət proqramında göstərilib ki, səhiyyə məsələləri özəlləşdirilməsi Səhiyyə Nazirliyi ilə keçmişdə, yəni İqtisadi İnkişaf Nazirliyi isə komitə tərəfindən razılaşdırılmalıdır. Yəni razılaşdırma olandan sonra təbii ki, məsələlərin hər əsrlər çıxarılması ilə bağlı elanlar verir və həm məsələnin özəlləşməsinə başlanır.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Vüqar bəy, bu yaxında da Rusiyada maraqlı bir proses baş verdi. Vergi amnistiyası tətbiq edildi. Yəni mənim sualım bundan ibarətdir ki, belə komissiyalar yaratmaqdansa, belə komitələr yaratmaqdansa və hər şeyi təzdən başlayıb söz eləməkdənsə, bir iqtisadi amnistiya tətbiq etmək yolu daha effektiv olmazmı iqtisadiyyat üçün?
Onun təbii ki, müsbət tərəfləri var. Söhbət ona gəlir ki, əvvəla mülkiyyət hüququnun qorunması baxımından. Yəni bilirsiniz, tendensiya ona gəlir ki, bütün dünyada mülkiyyət hüquqları qorunmalıdır. Mülkiyyət hüquqları insanın əsas hüquqlarından biridir. Hər bir vətəndaş malik olduğu mülkiyyət hüququ tanınmalıdır dövlət tərəfindən. Və hətta baxmayaraq ki, mülkiyyət necə əldə olunub. Təbii ki, siz deyən məsələ çox önəmli məsələdir ki, amnistiya verilsin və bütövlükdə bütün mülkiyyətə sahib olanların hüquqları tanınsın və onlar da əmin olsunlar ki, onların mülkiyyət hüquqları qorunub və mülkiyyətlər heç vaxt onların əlindən alınmayacaq.
Və gizli iqtisadiyyat bir qədər azalsın.
Təbii ki, iqtisadiyyatın səviyyəsinə də o təsir edir. Sadəcə mən orada pozitiv tərəfindən ibarətdir ki, bütün mülkiyyətə malik olanlar və mülkiyyətə sahib olanlar, onlar fikirləşəcəklər ki, onların mülkiyyət dövlət tərəfindən qorunur. Baxmayaraq ki, onlar mülkiyyətə sahib olan zaman hansı qanunsuzluq ediblər və ya etməyiblər, onların mülkiyyətləri qorunur. Sadəcə bir məsələ var ki, həmin prosesin neqativ tərəfi ondan ibarətdir ki, bilirsiniz, o növbəti qanunsuzluqlar üçün baza yarada bilər. Əgər bu gün hansısa məmur mülkiyyətə sahib olubsa və başqalarının mülkiyyət hüquqlarını pozaraq mülkiyyətə sahib olubsa, tutaq ki, bir sənə məsələlər, xüsusən 20 məsələnin özəlləşdirilməsi zamanı əmək kollektivlərinin bilirsiniz ki, 15% əmək kollektivlərinin təqdim olunmalıdır və bir sənə məsələlərdə əmək kollektivi sahiblərinin 15%-nin pulsuzluğa sahib olmalıdır. Amma bir sənə 20 məsələlərdə həmin hüquq qorunmayıb. Yəni praktik olaraq əmək kollektivlərinin mülkiyyət hüququ pozulub. Yəni elə məsələ var ki, başqalarının mülkiyyət hüququnu pozmaqla mülkiyyət əldə edilib. Yəni o amnistiyanın ən neqativ və ağırlı tərəfi ondan ibarətdir ki, həmin insanlar həmin mülkiyyətə amnistiya verməklə, yəni bu bir növ başqa bir qanunsuzluq üçün əsas yarada bilər. Yəni bir növ həmin mülkiyyət sahibi olanlar fikirləşər ki, mən əmək kollektivinin hüquqlarını pozaraq mülkiyyətə sahib oldum və gələcəkdə də bu yolla mülkiyyətə sahib olacağam və mənim mülkiyyət hüquqlarım tanınacaq. Yəni o prosesin neqativ tərəfi olur.
Rəşad Səfərlinin sualı var.
Bayaq qeyd elədiniz, bu özəlləşdirmə prosesi çox çətin prosesdir. Yəni 95-ci ildən başlayıb deyiriz bu proses, davam eləyir hələ. Yəni bu prosesdə yüzlərlə, minlərlə sahibkar iştirak edir özəlləşdirmədə. Yəni ola bilər ki, hansısa məqamlarda bu prosesdə yəni çətin proses olduğu üçün yəni problemlər çıxa bilər. Təbiidir. Bax bu problemlərə görə ümumən özəlləşdirmə prosesini kölgə salmaq nə dərəcədə düzgündür? Yəni bu tendensiya bu gün bəzi yerlərdə gedir, xüsusən mətbuat dairələrində. Yəni bu tendensiya var. Ümumilikdə bu prosesi kölgə salmaq istəyirlər.
Bütövlükdə təbii ki, kölgə salmaq arzu olunan deyil, yəni uğurlu bir variant deyil. Söhbət ona gedir ki, ancaq bir məsələn razılaşmaq lazımdır ki, özəlləşmə prosesi və siz qeyd edən kimi, özəlləşmə prosesi spesifikdir və özəlləşmə prosesi ilə bağlı istənilən ölkədə bütövlükdə cəmiyyətin tamamilə özəlləşmə prosesindən razı olması mümkün deyil. Çünki söhbət ona gedir ki, bütün hallarda bu mülkiyyətin yenidən bölgüsü və mülkiyyətin tərəflərdən alıb başqalara verilməsi və ya mümkündür ki, eyni əldə qalsın, amma əsasən bir əldən alıb, tək dövlət mülkiyyətində olan məssə daha çox bir adamın sərəncamında olunur, həm orada işləyənlərin, yəni çalışanların sərəncamında olur və sonradan onun alıb başqa bir adamın verilməsi və ya tək bütövlükdə kollektivin çağırılması, yeni mülkiyyət sahibinin gəlməsi, bu proses bütövlükdə ağırlı prosesdir və onunla bağlı heç bir ölkədə özəlləşdirmə ilə bağlı hamının prosesi alqışlanması mümkün deyil. Təbii ki, özəlləşmə prosesindən narazı olanlar olmalıdır və narazı olanlar var. O cümlədən Azərbaycanda da. Mən təbii ki, ona razıyam ki, bütövlükdə prosesi kölgə salmaq doğru deyil. Bu proses aparılıb və prosesin təbii ki, müsbət tərəfləri də var, mənfi tərəfləri də var. Amma prosesdə baş verən qanunsuzluqlar bütövlükdə araşdırılmalıdır və ən az ona görə araşdırılmalıdır ki, bilirsiniz, bizdə bir sıra iri məsələlər hələlik özəlləşdirilmir. Xüsusən neft sektorunda olan məsələlər. Ən az ona görə araşdırılmalıdır ki, bizdə strateji əhəmiyyət daşıyan məsələlər özəlləşən zaman həmin qanunsuzluqlar baş verməsin.
Efirdə Azadlıq Radiosu-da Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Vüqar bəy, yəni özəlləşdirilməyən iri müəssisələr çoxdur mu?
Özəlləşdirilməyən iri müəssisələr çox deyil. Yəni məsələn 2006-cı ildə cəmi 55 dənə ərazi keçirilib və 200 səhmdar cəmiyyəti yaradılıb. Bu 200 səhmdar cəmiyyəti məsələn 95-ci ildə müqayisə edəndə 200 səhmdar cəmiyyəti 95-ci ildə bir həftə ərzində yaradılırdı. Amma 2006-cı ildə cəmi 55 ərazi olub və 200 səhmdar cəmiyyəti formalaşdırılıb və dövlət büdcəsinə 5.7 milyon manat vəsait köçürülüb. Yəni həm vəsaitlərin dövlət büdcəsinə köçürülən vəsait dərin azalması prosesi gedir. Eyni zamanda özəlləşmə məsələlərinin sayının azalması gedir. Amma özəlləşdirilməmiş məsələlərin sayı çox deyil. Amma özəlləşdirilməmiş strateji məsələlərin sayı çoxdur. Rabitə sektoru ilə bağlı, neft sektoru ilə bağlı və ya bank sektorunda olan iri məsələlər var ki, onlar özəlləşdirilməyib. Və onlar strateji əhəmiyyət daşıyır.
Fuqar bəy, sizdən bir məsələni də soruşmaq istəyirəm. İstər mətbuatda, istərsə də ictimaiyyət arasında belə bir fikirlər də səslənir ki, özəlləşdirilən bir çox müəssisələr sonradan təyinatı üzrə fəaliyyət göstərmir. Müəssisə üzəlləşdirilir, üzəlləşdirildikdən sonra bir çox hallarda onun əmlakı sökülür, satılır, ərazisi də torpaq sahəsi kimi satılır, o ərazidə göydələn tikilir. Sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Əgər bu belədirsə, onda belə çıxmırmı ki, həmin müəssisə üzəlləşdirilərkən dərindən çox ucuz qiymətə üzəlləşdirilib? Çünki artıq onun sahəsini satmaq sərfəli bir biznesə çevrilirsə, bu onun göstəricisi deyilmi? Digər tərəfdən, ümumiyyətlə bu prosesi necə dəyərləndirirsiniz? Ölkə iqtisadiyyatında hansı proseslərlə müşahidə edilir?
Proses olaraq özəlləşmək iki mərhələdən ibarətdir. Birinci mərhələdən ibarətdir ki, məsələn özəlləşdirilməsi, yəni istər kütləvi, istər qeyri-kütləvi özəlləşdirilmənin aparılması. İkinci mərhələdən ibarətdir ki, özəlləşdirilmiş məsələn sağlamlaşdırılması və onların qorunması. Çox təəssüf ki, bizdə daha çox diqqət, həm ictimaiyyət, həm də hökumətin diqqəti özəlləşmə prosesinin özünə gedir. Yəni birinci mərhələyə gedir. İkinci mərhələ, məsələ özəlləşəndən sonra necə fəaliyyət göstərir və ya da ki, məsələ fəaliyyət göstərir, sağlamlaşdırılmasına ehtiyac var, yoxdur. O məsələlər körüyədə qalır. O məsələlər demək olar ki, heç vaxt hökumətin diqqətində və ictimaiyyətin diqqətində olmur. Çox ağırlı məsələlərdən biridir ki, hətta bilirsiniz, 5 il müddətinə limit qoyulmuşdur ki, məsələn, kitabxana və sair bağçalarla bağlı ki, onlar özəlləşəndən sonra 5 il müddətində əvvəlki fəaliyyətlərini davam etdirəcək. Çox təəssüf ki, yəni siz qeyd edən kimi bir sıra məsələ özəlləşdirilir, bir sıra üçün obyektlər özəlləşir və həmin obyektlər qısa müddətdən sonra sökülüb dağılır və onun əmək kollektivi təbii ki, işdən azad olunub və bu da təbii ki, məşğulluq aspektindən çox neqativ haldır. Və həmin məsələnin yerində iri evlər, yəni yaşayış binaları tikilir. Bu çox ağırlı məsələdir. Əvvəla bu işsizlik aspektindən çox ağırlıdır. O həm məsələ çalışanlar artıq işsiz olmağa məcburdurlar, çünki onların həm məsələn fəaliyyət göstərdiyindən onlar təbii ki, işləmir. İkinci prosesle bağlı ki, bu sənaye sektoruna çox ciddi zərbədir. Çünki bir söz özəlləşdirmənin sonrakı prosesə nəzarət zəif həyata keçirildiyindən daha çox həmin o məsələ sahib olanlar daha çox qısa müddətli gəlir əldə etmək haqqında fikirləşilir. Ta ki, həmin o yaşayış planlarının tikilməsi, bu daha çox hesablanıb qısa müddətli və daha çox gəlir əldə etmək. Halbuki həmin sənaye məsələlər fəaliyyət göstərə bilərdi. Və ya, yenə deyim, kitabxanaların bağçalarının fəaliyyəti ilə bağlı. Bir sıra kitabxanalar özəlləşdi, sonradan onlar sökülüb yerində binalar tikildi. Prosesi təbii ki, buna imkan verməmək lazım idi. Və siz qeyd edən kimi, bunun əsas səbəblərindən biri də həmin obyektlərin ucuz qiymətə özəlləşdirilməsidir. Bir sıra hallarda hətta belə hesablanır ki, obyektlərin özəlləşməsinə verilən vəsait hətta obyektin yerləşdirildiyi torpağın qiyməti diləmir. Və belə olan halda təbii ki, ona sahib olan sahibkarın və ya həmin ölkədə sahib olan şəxsin daha çox diqqət ona yönəldilir ki, həmin ərazidən qısa müddətdə böyük miqdarda gəlirlər desin. Çox təəssüf ki, yəni deyirəm, birinci mərhələdə baş verən proseslər, problemlər ikinci mərhələyə birbaşa təsir edir. Və eyni zamanda ikinci mərhələdə özəlləşən məsələlərin fəaliyyəti nəzarət yoxdur. Böyük mən təmin olunmalıdır. Özəlləşən məsələlərdə səhmdarların üçün xırda səhmdarların hüquqları qorunmur. Siz baxın, çox iri məsələlər özəlləşdirilib və fəaliyyət göstərmə eləyirlər. Onlar zərərlə işləyirlər. Niyə zərərlə işləyirlər? Çünki onların fəaliyyət nəzarət sistemi yoxdur. Və zərərlə işləyirlər təbii ki, xırda səhmdarlar o həmin məsələlərdən dividend ala bilmir, çünki zərərlə işləyir. Yəni zərərlə işləməsi qeyd olunur. Hətta Qaradağ Sement Zavodu uzun müddət zərərlə işləmiş məsələdir. Baxmayaraq Qaradağ Sement Zavodu, yəni sement bazarının segment olaraq böyük bir hissəsini ələ keçirmiş, amma zərərlə işləyirdi. Çünki bir söz bu tip məsələlər ona görə zərərlə işləyir və zərərlə işlədiyini elan edir ki, xırda səhmdarlar vəsait verməsi. Yəni bu məsələlər hökmən araşdırmalı. Məsələn, Çexiyada xırda səhmdarların hüquqlarına çox ciddi nəzarət yetirilirdi. Ona bağlı xüsusi qanun vardı ki, xırda səhmdarların hüquqları qorunsun. Çünki zəbədən ona gedir ki, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə əgər kimsə 50+1-ə sahibdirsə, həmin adam məsələn fəaliyyətinə bağlı sənə qərar verə bilər. Belə çıxır ki, bir nəfər 50+1-ə sahibdir, tək 100 nəfər hərəsi 1% ya tək 0.5% sahibdir. O adamların qərarının qəbul edilməsində rolu yoxdur. Halbuki həmin rol tanınmalı və həmin rol təmin olmalıdır hökumət tərəfindən.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Hüseyin Bala bəyəndim. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Vüqar bəy, siz də razılaşarsınız ki, Azərbaycanda özəlləşdirmə prosesi çox qaranlıq mühitdə keçib. Müstəqil parlament olmayıb, azad məhkəmə olmayıb, müxalifətin nəzarəti olmayıb, kütləvi informasiya vasitələrinin bu prosesə müdaxiləsi olmayıb. Yəni, bu özəlləşdirmə bu cür keçirildikdən sonra və üstündən 10 ildən artıq bir müddət keçdikdən sonra yenidən hansısa komissiya yaratmaq, nəyisə yenidən yoxlamaq cəhdi bir qədər, necə deyim, yəni gecikmiş cəhd, lazımsız bir akt xarakteri daşımır ki.
Buyurun, Vüqar.
Təbii ki, mən razıyam ki, və biz qeyd elədik ki, bu xeyli yubanmış bir addım, yubanmış bir sərəncamdır. Mən düşünmürəm ki, komissiya bütün özəlləşmə prosesini tamamilə araşdıracaq və orada baş verən qanunsuzluqları üzə çıxardı və s. Bunlar heç bir olmayacaq. Əvvəla komissiyanın onu etməyə imkanları yoxdur. Bütövlükdə, yəni siz qeyd 10 ildən artıq, 10 ildən artıq baş verən prosesi, yəni 10 minlərlə məsələnin özəlləşməsini araşdırmaq və üzə çıxartmaq ki, bu məsələlərin özəlləşən zaman hansı qanunsuzluq olub və s. onu praktik olaraq mümkün deyil. Ən azı proqram başa çatmaqdadır və proses məsələnin çox böyük qismi özəlləşir. Biz il ərzində 55 hərəc keçiririksə və 200 dənə məhsul özəlləşdiririksə il ərzində, belə olan halda təbii ki, bu onu göstərir ki, artıq proses başa çatmaqdadır. Çünki dövlət proqramı başa çatır.
Bəs onda üzr istəyirəm, Vüqar bəy, çıxış yolu nədən ibarətdir? Siz bir qədər əvvəl həm Ukraynanın, həm də ki Rusiyanın təcrübəsindən danışdınız. Ukraynada narıncı inqilabdan sonra bir sıra iri müəssisələrin qanunsuz özəlləşdirilməsi ilə bağlı iddialar ortalığa atılmışdı. Rusiyanın özündə dövlət dolması bir neçə dəfə bu məsələləri müzakirə elədi, yəni özəlləşdirmə məsələsini. Hətta onlar qanunsuz özəlləşdirilən müəssisələrin siyasını da hazırladılar. Yəni onda siz çıxış yolunu nədə görürsünüz? Yəni yaxın qonşuların təcrübəsi bu baxımdan nə deyir?
Biz komissiyanı yaratmaq çıxış yolu deyil. Ona görə çıxış yolu deyir ki, əvvəla yəni proqram başa çatmaqdadır. O zaman daha səmərəli fəaliyyət göstərə bilərdi ki, prosesin ortasında yaradılardı və ya proses başlayan zaman yaradılardı. İkincisi, yenə deyirəm, komissiyanın tərkibi ona imkan vermir ki, o səmərəli fəaliyyət göstərsin. Həmin adamlar bugün onsuz özəlləşdirməyə məsuldurlar. Tutaq ki, səhiyyə məsələnin özəlləşdirilməsi ilə bağlı komitə Səhiyyə Nazirliyi ilə razılaşdırır, danışıqlar aparır. Ya tutaq ki, təhsil məsələlərinin özəlləşdirilməsi ilə bağlı. Yəni praktik olaraq bütün nazirlər birbaşa və ya dolayı prosesdə iştirak edirlər. Və bilən olan halda həmin nazirləri yenidən bir yerə yığıb, komissiya yaratmaq, təbii ki, bu çıxış yolu deyil və çıxış yolu ola bilməz. Əvvəl də qeyd etdiyimiz səbəblərdən. Və qonşu ölkələrin təcrübəsi, təbii ki, qonşu ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, sövbitə özəlləşdirmə prosesi həmişə sistem, yəni tutaq ki, bir hakimiyyət gedən, başqa hakimiyyət gedən, həmişə diqqət mərkəzində olur. Və bir sıra hallarda isə iri məsələnin yenidən milliləşdirilməsi və yenidən özəlləşdirmə prosesi baş verir. Məsələn, Ukraynanın misalında. Bunlardan təbii çəkinmək lazımdır. Yəni deyirəm, bu dövlətə prosesi və iqtisadiyyata mənfi təsir edir. Çünki ən azı mülkiyyət hüquqlarının qorunması baxımından çox ağırlıdır, çox arzu olunan bir məsələ deyil. Siz bunlardan çəkinmək üçün hökumətin əvvəl proseslə bağlı şəffaflıq artırılmalıdır. Və çox təəssüf, uzun müddətə, belə deyək, iri özəlləşmə başlanandan bəri hərəcilərdə iştirak eləmək problemi çevrilib. Adi vətəndaşın hərəcilərdə iştirak eləyib, öz səhmlərini ora qoya bilmirlər. Bunun əsasıdır ki, bugün özəlləşdirmə prosesi başa çatır, amma çeklərin hətta 50% də dövrədən çıxarılmıb, 50% əhalinin əlindədir.
Onların taleyi necə olacaq? Ümumiyyətlə, özəlləşdirmə yəni müddəti uzadıla bilərmi proqramın həyata keçirilməsi? Yəni 2008-də başa çatmasın, 2009 ya 2010.
Böyük ehtimalla həmin proqramın müddəti uzadılacaq. Amma söhbət ona gedir ki, çeklərin istifadə ilə bağlı vaxtın uzadılması problemi həll eləmir. Ona görə problemi həll eləmir ki, vətəndaşların kütləvi çek hərəcilərinin iştirakına imkan yaradılmır. Bu problem bu gün də var, 4 il 5 il əvvəl də var idi. Azərbaycan özəlləşmə prosesinin ən neqativ tərəflərindən biri ondan ibarətdir ki, orada vətəndaşların iştirak hüquqları qorunmur. Yəni, vətəndaşlar öz çekləri ilə birbaşa sərbəst şəkildə çek aksiyonlarda iştirak edib, səhm almaq imkanları yoxdur. Bu baxmayaraq qanunvericilik həmin imkanları vətəndaşlara verir, amma vətəndaşlar həmin öz hüquqlarını qorumaq, yəni realizə etmək imkanları malik deyil.
Onlara nə mani olur, Vüqar bəy?
Onlar öz araşdırmanı aparanlar mani olur. Bu uzun, hardasa son illərin ciddi problemlərdən biridir ki, çek aksiyonlarda iştirak edənlərin hüquqları tanımır. Bu, təbii ki, ictimaiyyətdə aparılan özəlləşmə ilə formalaşdırmır. Biz özəlləşmənin əsas cəhətlərindən biri odur ki, aparılan özəlləşmə şəffaflığına və düzgünlüyünə inam olsun. Bu ictimaiyyətdə yoxdur. İctimaiyyətə bəllidir ki, bugün kimlər hansı mülkiyyətlərə malikdir və həmin mülkiyyətləri əldə etmək üçün hansı qanunsuzluqlar ediblər. Və prosesin şəffaf olması, prosesə cəmiyyətin inamının qazandırmaq üçün prosesə hökmən bu məsələlər araşdırılmalıdır və hökumət səviyyəsində, prezident səviyyəsində bəyin olunmalıdır ki, bu adamlar özəlləşmə prosesində qanunsuzluqlara yol verir, özəlləşmə prosesində başqalarının mülkiyyət hüquqlarını pozublar və ona görə bu insanlar hökumətdən kənarlaşdır və ya prosesi yenidən baxılır. Yəni, bu məsələlər olmalıdır. Amma konkret kimsə hakimiyyətdə olub, hakimiyyətdə olan zaman nə edib, onu araşdırmaq, bu sırf siyasi məqsəd daşıyır. Və əgər daha çox siyasi məqsədi təmin etmək üçün proses araşdırılırsa və tədqiq olunursa, təbii ki, ciddi uğurlardan danışmaq mümkün deyil.
Fuqar bəy, təşəkkür edirik sizə.
Mən çox təşəkkür edirəm. Siz sağ olun.
Çox sağ olun ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Siz sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov idi. Vüqar Bayramova sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Mala Səlimovdan,